Mark 12-nji başy. Sonra İsa alağa oyun bergen tawruqlabla bılay aytıp başladı.
Bir adam jüzüm bahça ornatıp tögeregine buru etkendi. Jüzüm ezüçü orum kazgandı. Kala işlegendi. Sonra anı jüzümçülege jalga berip uzakka ketkendi. Zaman jetkende jüzümçüleden jüzüm bahçanı kögötlerin alır üçün jüzümçülege bir kulun iygendi. Alava anı tutup, tüyüp, bir zat da bermeyi iygendili. Dağı da alağa başka kulun iygendi. Anı da taşlabla başın teşip, sansız etip iygendili. Ol dağı da başkasın iygendi. Anı da öltürgendili. Başka köbüsünde iygendi. Kimin tüygendili, kimin öltürgendili. Bahçanı iyesini bek süygen canınız bir ulanı bar edi. Ahırında ulanımdan uyalırla dep anı da alağa iygendi. Jüzümçüle va birbirlerini bu mülkke iye bolluktu. Barıp anı öltüreyik. Kalgan mülk bizni bolur degendili. Alaybla anı tutup öltürgendile da jüzüm bahçadan tışına atkandıla. Jüzüm bahçanı iyesi endi ne eter? Kelir de jüzümçüleni joyar. Jüzüm bahçanı da başkalağa verir. Kitapta ü işlevçüle kabul etme koygan taş, maol müyüşünü baş taşı bolgandı. Ol Rabiden de en bizni gözümüzge seyir körünedi dep jazılganı siz okumağan mısınız?
İsa'nı bu oyun bergen tavrukta alanı üstlerinden aytkanın anlağanları sebeple anı tutarga sıltau izley edile. Alay bolsa da halktan korkup koydula. Sonra anı koyup gettile. Anı söz bile tutar üçün anga fariseyleden bile İrod çuladan bir kavmun iydile. Alava gelip anga
ustas, sen tüs sözlü bolganını en birevini kölüne jeterge küreşmegenini biz bilebiz. Nek desen bir kişige de bet etip karamaysa. Алайа Аллахны жолына түз үйретесе. Кесарға жасақ берге тиішілі ме доғасе түйілмеді. Біз берейік ме оғасе бермейік ме?
Деділі, ола аланы әке бетліліклерін біліп, алаға...
Нек сынайсыз мені, келтіргіз маңа бір динар, мен аны көрейім.
Деді, ала келтірділі, ол алаға...
Бұ сұрат бұла жазу кімні ділі?
Деді, ала аңы.
Кес арнадыла.
Деділі, Иса алаға жуапқа.
Кес арныққын кес арға, Аллахныққына Аллахға бергіз.
Деді, сора аңға сейірсінділі. Аңдан сора, тіргізелі жоқ түді байтучу садукейлі аңға келіп.
Устаз, Муса Тауратта бізге... Біреуіні қарындашы өліп, аны қатыны қалса, сабилері о қалмаса. Сора аны қарындашы, аны қатынын алсын да, қарындашына ұрлық болдырсын деп жазғанды. Жеті қарындаш бар әлі. Біріншісі қатын алып, сабилері болмай өлгенді. Ол қатынына екіншісі алғанды. Ол да сабилері болмай өлгенді. Үшіншісіне де алай болғанды. Ол қатынны жетісі де алғандыла. Артларында сабиле қалдырмағандыла. Барынан да артта қатын дөлгенді. Алай бұла тіргізілуде, тіргізіліп тұрғаларында ол аладан қайсыны қатыны болықты. Нектесен, ол жетісіні де қатыны болғанды.
Деп сордыла, Иса алаға жуапқа.
Не сыйлы кітапланы? Не Аллахны күчін білмейсіз? Жаңылғаныңыз бұ себептен түйілмеді? Нек десегіз, өлгеледен тіргізілген заманларында не қатын алмайдыла, не ерге бармайдыла, алая көкледе мүлікле чатурадыла. Өлгеледен үсіндене, аланы тіргізілліклерін сіз Мұсаны кітабында жана тұрған көкені үсінден жазылған бөлімінде Аллах аңа «Мен Ибрахимны Аллахыма, Исхақны Аллахыма, Якупну Аллахыма деп айтқанын оқымағамысыз? Аллах өлгеллені Аллахы түйіл, сауланы Аллахыды. Алай бұла, сіз бек жаңыласыз.
Деді, дін әлімледен бірлері, аланы даулашуларын ештіп, әмді Исса Аллаға игі жуап еткенін көріп, қатына келіп аңға.
Бітті о фарызладан әм ұллысы қайсыды?
Деп сорды, Исса аңға.
Бітті о фарызладан әм ұллысы буду. Тыңғыла Исраил, бізні Раби Аллахыбыз, бір Рабиді. Раби Аллахыңы бітті о жүрегін біля, бітті о жаның біла, бітті о ақылың біла, бітті о күчің біля сүй деген ма бірінші фарыз. Екіншісі де аңа ұшаш, жуғыңы кесін-кесіңі сүйгенше сүй деген. Бұ фарызладан ұллы, башқа фарыз жоқты.
Деп жуап етті. Дір әлім аңа.
Ақшы айттың, ұстаз. Аллах бірді, эманнан башқа жоқты деп, түзі айттың. Аны бітеу жүрегі біле, бітеу ақылы біле, бітеу жаны біле, бітеу күчі біле сүйу. Жуғын да кесі-кесін сүйгенше сүйу, саулай күйдірілген құрманладан да, башқа құрманладан да ұллуду.
Деді, Исса, аны ақыллы жуап еткенін көріп, аңа,
«Сен Аллахыны патшақлығыннан ұзақ түйілсе».
Деді, аннан сонра бір кіші де енді аңа сорырға базынмады. Табыны ұчы үйде үйретуін бардыра, Исса,
Масих Даудны уланыды деп, дин әлімле қалай айтадыла. Нек десегіз Дауд кесі сыйлы нүрні көрлендіру біля, Раби мені бейіме, мен душмаларыңыз сені аяқ түбінге салғын шыға дері, мені оң жанымда олтыр дегенді деп айтқанды. Алай біла Дауд кесі аңа бей дейді, сора ол Даудны уланы қалай болыр?
Деді, көп халқта аңа зауғы етіп тыңылай еді. Исса үйретуінде Аллаға бұлай айтты.
Дин әлімледен кесігізді сақлағыз. Алла ұзын киімле киіп жүрге. Халқ жиылған жерлерде салам алырға. Синагогалада алда олтырға. Тойлада төрде олтырға сүйеділі. Алла басшыз қатылланы үйлерін ашайдыла. Көзбауға ұзын тілек етеділі. Бегірек те ұлы тершілік аллықтыла,
деді. Сора Исса хазна жиылучы жеріні турасында ұлтырып, халқыны хазна жиылучы жерге ақча салғанына қарап тұрды. Көп байла көп сала едіне. Бір жарылы башсыз қатына келіп, екі лептон салды. Ола бір кадратны тұтады. Кесіні соқталарын қатына чақырып, Исса алаға,
Кертісін айтама сізге, бұ жарлы башшыз қатын, хазна жиылу үші жерге ақша салғаланы барынан да көп салғанды. Нек десегіз, бары да кеслеріні артықларынан салғандыла. Бұ қатына қолайсызлығынан біттеу болғанын, біттеу кечінір затын бергенді.
Деді.